Ljetopis. Na današnji dan 30. oktobra 1912. godine crnogorska vojska je oslobodila Peć. Nakon tri dana očajnog otpora, turska vojska je zatražila milost, a vojsci Janka Vukotića ispred Pećke patrijaršije priređena je svečanost i veličasten doček. Odmah potom potpisan je ugovor o predaji grada, izabrana je nova uprava i vojska je krenula prema Visokim Dečanima. Turske snage u Metohiji su se krajem oktobra užurbano povlačile preko Prizrena i Debra ka Ohridu i Bitolju. U Đakovici se nalazio samo jedan bataljon regularnih trupa od oko 500 vojnika s jednom brdskom baterijom. Srpska i crnogorska vlada svojim sporazumom o savezu nisu bile rešile pitanje razgraničenja na oslobođenoj teritoriji. Trebalo je da svaka od njih drži ono što u toku operacija zauzme. Komandant crnogorskog istočnog odreda javio je kralju Nikoli da se mora zadržati u Peći još nekoliko dana dok uspostavi red, razoruža muslimansko, naoruža srpsko stanovništvo, jer je smatrao da su Pećka anahija, patrijaršija i Dečani glava stare Srbije, a to je u naše ruke. Prvi kontakt sa srpskom vojskom istočni odred uspostavio je na dan ulaska u Peć. Toga dana, naime, komandant odreda je dobio pismo poručnika Alekse Žujovića, koji je kao komandir jedne konjičke izvidnice Ibarske vojske stigao do manastira Devića u Drenici. Poručnik Žujović izveštavao o već postignutim uspjesima i daljim namjerama srpske vojske i tražio slično obavještenje o crnogorskoj vojsci. Istog dana je komandant istočnog odreda telegramom javio komandantu Ibarske vojske u Mitrovici da je s vojskom stigao u Peć. Tri dana kasnije jedna srpska izvidnica od 8 konjanika stigla je u Peć. Taj prvi susret srpskih i crnogorskih vojnika bio je veoma srdečan i dirljiv. Grle se, pjevaju i provode se sa našim vojnicima, izvještavao je uveče komandant odreda kralju Nikoli. Sutradan su u Peć stigli pomoćnik načelnika štaba Ibarske vojske major Milutin Lazarević i poručnik Žujović sa 25 konjanika, a noću je došao i komandant Ibarske vojske general Mihajlo Živković. General Živković i brigadir Vukotić sporazumijeli su se da sa svojim snagama zajednički izvrše pokret ka Đakovici, što su učinili 5. novembra. U Peći su kao posada ostavljeni jezersko-šaranski bataljon, koji je po oslobođenju Pljevalja upućen u Peć, i jedan bataljon Kolašinske brigade. Međutim, kada su komandanti istočnog odreda Ibarske vojske stigli u Dečane, oni su izvješteni da su Vasojevićka i Kolašinska brigada i Drinska divizija oslobodila Đakovicu. Vasojevićka brigada je u stvari odmah po izbijanju Dečane dobila naređenje da šalje jače izvidjačke dijelove ka Đakovici. Komandant brigade u dva maha obavijestio komandanta odreda da Bajram curi prikuplja u Đakovici jače snage za odbranu i eventualni napad, pa je tražio da se požuri s pokretom glavnine ka Dečanima. U skladu s tim, upućena su tri bataljona Kolašinske brigade kao ojačanje Vasojevićke brigade, ali je komandant odreda i dalje smatrao da su to male snage za oslobođenje Đakovice, te je naredio da samo šalju izvidnice do Đakovice na planinama do Junika. Vasojevićka brigada i dijelovi Kolašinske brigade, međutim, nisu nailazili na nikakav otpor. Stoga je komandant Vasojevićke brigade odlučio da nastavi pokret ka Đakovici. Kada je njegova prethodnica čelom izbila u blizini Đakovice, otvorena je jaka pušena vatra sa sjeverne ivice varoši. Na kosama istočno Đakovice dijelovi Drinske divizije također su bili stupili u borbu s neprijateljem. Oslobođenjem Đakovice i susretom sa srpskim trupama završeno je oslobođenje Metohije. Time su prestale borbe na ovom pravcu i istočni odred je završio svoju operativnu ulogu kao samostalni odred crnogorske vojske. Na današnji dan 30. oktobra 1874. godine rođen je etnolog i antropogeograf Jovan Erdeljanović. Bavio se etnologijom, istorijom i arheologijom. Studirao je u Beču, Berlinu, Leipzigu i Pragu. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Pragu. Bio je na Beogradskom univerzitetu redovni profesor na katedri etnologije. U etnologiji je bio prisutan više od pola vijeka. Pored toga što je osnivač naučne etnologije u Srba, on je prvi profesor koji je studentima Univerziteta u Beogradu držao cikluse predavanja iz fizičke antropologije koju je definisao kao nauku o tjelesnim osobinama ljudskog roda, to jest o morfološkim osobinama i o svim drugim pojavama koje su u neposrednoj vezi sa tjelesnim životom. Pokušavao je da prouči strukturu i odlike dinarskih plemena kao njihov nastanak i razvoj. Smatrao je da su postojale dvije glavne faze u formiranju dinarskih plemena, jedna od doseljavanja Slovena do stvaranja jake države pod Nemanjićima, a da je druga faza novog formiranja uslijedila za vrijeme i nakon turske invazije. Bio je jedan od pionira političke etnologije, antropologije, čak i u evropskim okvirima. Drugo veliko područje njegovih istraživanja bila etnička istorija Srba i ostalih južnih Slovena. U radovima o nastanku plemena, baveći se problemima etnogeneze, smatrao je da je dolazilo do simbioze i stapanja starog stanovništva i Srba o rođivanjem i bračnim vezama. Erdeljanović je dao svoj doprinos i kroz sakupljanje empirijskog materijala o crnogorskim brdskim plemenima. U dijelu Etničko srodstvo Bokelja i Crnogoraca, analizom porijekla, govora, narodnih običaja, odijevanja i graditeljstva, došao je do zaključka da Bokelji i Crnogorci čine istu etničku grupu srpskog naroda. Razlike su nastale usled toga što su Bokelji bili pod različitim uticajima, mletačkim i drugim. Objavio je veliki broj radova na srpskom i stranim jezicima. Među njima su posebno značajna proučavanja prisustva Srba u današnjoj Vojvodini, kao i plemenskog života u Crnoj Gori. Dijela: Postanak plemena Piperi, Etničko srodstvo Bokelja i Crnogoraca, Etnička prošlost i formiranje crnogorskih plemena, Kuči, Bratonožići, Stara Crna Gora, Tragovi najstarijih slovenskog sloja u Banatu, O porijeklu Bunjevaca, Makedonski Srbi, O počecima vjere i drugim etnološkim problemima. Važio je za jednog od najsigurnijih nastavljača antropogeografskih naučnih istraživanja Jovana Cvijića. Pokazao je i interes za etnička i religijska pitanja. Pokušavao je da dokaže porijeklo nekih razdvojenih etničkih grupa upoređujući elemente kulture, vjerovanja, običaje itd.
Ljetopis.